De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, como cada día damos esa benvida a esta outra mirada. Hoxe estamos a luns e é día, e xa día 19 de outubro. Un día no que se anuncia temporal, parece que non vai ser para tanto, polo menos por aquí, cuidado, non en dúas partes vai pasar igual. Agárdanse chuvias moi abondosas en algúns puntos do interior. Por aquí quizás pase un poquinho de refilón, pero non se fíen, vento haberá e tamén chuvias. Bueno, en Bolivia parece que o partido de Evo Morales o más arrasa nas razones as eleccións en Bolivia. Tería a maioría nas dúas cámaras do país, non facerá falta segunda volta. Bueno, eso parece que o que dan a entender os datos, porque parece que o goberno boliviano pois parou o conteo de votos. Non se sabe moi ben por qué, e incluso pois hai ao parecer, bueno, algunhas actuacións policiais que están arrebatando as actas electorais aos interventores do partido de Evo Morales. Esperemos que non pase nada e que se confirmen ou se recoñezan esos resultados, por certo, que xa a presidenta interina pois recoñeceu a través de un tuit, sinalando que parece, di ela, os datos din que o MAS foi o gañador destas eleccións. Pois si, sí, esa era un dos temas que estaban aí pendentes, a ver que pasaba despois de un ano de interinidade, dese golpe de Estado que se deu. Saben que se lle prohibiu a Evo Morales, por exemplo, participar nese proceso electoral, etcétera, etcétera. Bueno, pois parece que a resposta da ciudadanía, a resposta do povo boliviano foi masiva, apoiando neste caso o partido de Evo Morales. Outra cousa, contolles un dato que desvela hoxe en Twitter Javier Bañuelos, que é un xornalista da cadena SER. Bañuelos pon dúas tabuas da Comunidade de Madrid. O 30 de xuño de 2020 na Comunidade de Madrid publicaba que había 69 casos positivos de COVID. Bueno, eso publicou o día 31 de xuño. Eran os datos referidos ao día 30. Bueno, si alguén se parara a revisar eses datos a día de hoxe, igual se levaba alguna sorpresa, porque Javier Bañuelos resulta que buscou as tabuas a día de hoxe. O día 15 de outubro mirou as tabuas que publicadas pola Comunidade de Madrid, e o día 15 de outubro sinalan a Comunidade de Madrid que o día 30 de xuño había 279 casos. O día 31 de xuño publicaba 69 casos. En outubro, si se miran eses datos, verase que hai 279 casos. Que pasou? Pois parece que cada día súmanse casos novos asinados a datas anteriores. Eso sí, teñen que ser posteriores aos 14 días, porque as estadísticas basanse entre 7 a 14 días. A partir de aí, pois eso xa queda no esquecemento. Entón, a partir de aí, pódense engadir os casos que se esqueceron. Así que o día 31 de xullo esquecéronse de anotar 210 casos. Puxeron 69, eran 279. Pero esos incorporáronse despois a posteriori. Que ganan con eso? Bueno, nada, pero evitan que aparezcan nas estatísticas. Nas estatísticas que se utilizan, pues por ejemplo, para cambiar ou en que fase, ou para situar en que fase está un da pandemia e demais. Esas son as trampas contables, non as fai solo Madrid, hai outras comunidades que tamén fan esas trampas contables, pero é moi sintomático que publica este xornalista da Cadena Ser, Javier Bañuelos, en Twitter, enseña as tabuas, como o día 31 de xullo aparecían en Madrid 109 casos referidos ao día 30, e o 15 de outubro, referidos tamén ao día 30 de xuño, aparecían 279. La vida un metro a punto. Eso digo un pouco por si, para que se entenda que é o que ocurre con estas cousas, non? Como ás veces hai esas discusións de, "No, pero si estamos ben, non estamos tan mal", non sei que, claro, si non se contan, pois non estamos tan mal. Si se contan seis meses despois, pois parecerá que efectivamente non estaba tan mal cando si estaba. Que me lleven al sol donde nací. Sin a súa venia, señorías, así titula a súa columna Antón Losada hoxe en eldiario.es. Di Losada que se a xustiza en España está politizada, isto ven tamén un pouco a conta de que moitas veces pois enseguida lanzamos as campanas ao voz e decimos que somos aquí peores que en ningún sitio, e bueno, pois en todas partes cocen favas, e ás veces pois as favas, se están ben cocidas, pois tampouco teñen mal ningún. Di Losada que se a xustiza en España está politizada é porque as súas señorías se deixan. A vindeira, a próxima vez que alguén lles veña coa triste historia de cuánimes magistrados desgarrados polas maus impuras dos políticos, díganlle sin complexos. Se lle reclaman exemplos, contenlle sin ir máis longe o último movemento do Consello Xeral do Poder Judicial en funcións dende fai 2 anos, e tan teóricamente afligido pola súa falta de renovación, efectuar nada menos que 6 nomeamentos clave no Tribunal Supremo, incluídos 3 presidentes de sala. A decisión de renovar unha parte sustantiva do gran tribunal do noso sistema xudicial saiu adiante cunha ampla maioría, 19 votos de vocales propostos á dereita e á esquerda. As designacións recaeron en 4 magistrados de perfil máis progresista e 2 de perfil máis conservador. Non parece probable que o Partido Popular, que propuxo no seu día e a protexe agora, bloqueando a súa renovación, designará a maioría conservadora no Consello para situar a magistrados progresistas en postos relevantes. Tampouco parece probable que os vocales aupados no seu día polo PSOE, que votaron agora os nomeamentos, o fixaran seguindo instruccións de un goberno que moveu canto puido para deter eses nomeamentos. O Supremo renovouse sin que os taimados políticos tiveran arte nin parte. Cando quere e lle interesa, a xustiza española actúa cunha autonomía sin comparación en Europa, onde tampouco se atopa facilmente un órgano de goberno dos xuíces que teña as competencias, os recursos e os poderes que detenta o Consello Xeral do Poder Judicial. En Alemania nin existe, e o Tribunal Constitucional nomeou unha comisión elexida polo Bundestag entre 2 listas, unha da Xudicatura e outra parlamentaria, e o Pleno do Bundestag a proposta de unha comisión territorial. En Inglaterra só intervén o Poder Executivo, que é quen selecciona e nomea con total autonomía. En Portugal, 9 dos 17 membros do Consello son elexidos e nomeados polo presidente luso e polo Parlamento. En Francia ou en Italia, o Consello presidía ata fai ben pouco o propio presidente da República e o vicepresidio o ministro de Xustiza, sin que ninguén cuestione a independencia de tales órganos. Os nomeamentos italianos coñécense popularmente como as guerras das togas e refírense aos vocales propostos polos propios magistrados, non aos promocionados polo Parlamento. En toda esa Unión Europea que proclama observar tan atentamente a hipotética reforma da xustiza en España, o Executivo e o Legislativo participan na selección e nomeamento da organización do Poder Judicial, porque así debe ser, pois, en democracia, a xustiza emana do pobo, non do rei ou dos xuíces que só a administran. No exemplo que nos ocupa do Tribunal Supremo Español e as designacións de un Consello Xeral do Poder Judicial caducado, pode decirse que a xustiza emanou das súas señorías, pero non do pobo. En boa parte dos países desa Europa vixiante, a intervención dos gobernos nos nomeamentos efectivos de xuíces e magistrados pareceríanos un escándalo si se producira en España. Só os nosos propios complexos explican a incapacidade para defender un sistema onde a maioría dos vocales sae das candidaturas propostas polos propios xuíces e todos gozan da lexitimidade democrática de unha maioría parlamentaria cualificada. A conclusión resulta obvia. As súas señorías deixanse politizar para o que lles convén. O argumento da politización da xustiza resulta unha das coartadas máis perfectas, inventadas nunca para evitar asumir as propias responsabilidades, ademais de ofrecer unha alternativa de promoción profesional menos esgotadora que traballar duro e ben durante décadas. Por suposto que existen, aquí en todo o mundo, presións sobre a xustiza e intentos de politizala, como o indecente bloqueo dos populares. Por suposto que o sistema de elección do Consello Xeral do Poder Xudicial español resulta mellorable e que a reforma proposta por PSOE e Unidas Podemos mellora o pouco e contribuiu a embarrar aínda máis esta lameira que vai engulindo a política española. Pero iso non excusa a responsabilidade das súas señorías togadas no deterioro de un sistema que solo se politiza cando lles interesa. Antón Losada, sin a súa venia, señorías, en eldiario.es. Pois así comezamos esta outra mirada do luns, día 19 de outubro, día de temporal de borrasca, ten un nome, xa non sei cal é o nome, porque xa saben que agora cada día que ven un pequeno temporal, pois ten que ter o seu nome. Bueno, pois confeso que non recordo o desta borrasca. Si está moi interesado, buscámolo, pero bueno. Borrasca que esperamos, si os datos se confirman, non nos afectará demasiado por aquí. Vamos, demasiado. En fin, chuvia, vento e algo de chuvia, sí, pero bueno, pois nada que non seña soportable polo que parece. Como cada día, gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio, Oleiros con nós, moitísimas gracias. Como cada día tamén, saúdos a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos de Radio Oleiros e está feliz porque vai chover. Bo día, Paris.
Hola, moi bo día. Para nada estou feliz, para nada.
Bueno, son eu daquela que...
Sí. Vamos, como sempre, tienes o medo agro, sempre preocupado eso, porque medren os nabos, os achos, estas cousas.
Pois nada, das a nove de...
Tempo de grelos, non? Estamos.
Sí, de papalos xa, de empezar a papar.
Ah, xa de papalos. Ah, pues, daquela apúntome.
No, ti para papalos apúntaste, logo.
Home!
Para cultivalo xa outro cantar, non?
Ui, amigo, aí xa me colles mal, Collesme mal.
Bueno, por certo, vimos de un día unha xornada de onte calurosa, ¿eh?
Sí, 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 fixo
onte,
calor.
Pues, un día de calor, así un pouco extraño para esta época.
Sí, é verdade que quedei sorprendido, son unha persoa que, vamos, camiño moito, vou a camiñar e tal, e a verdade é que dicen, parece verán.
Sí, sí.
Non sei, pola calor parecía verán, tal cual.
Claro que sí. Bueno, pois, pues, 19 de outubro, hoxe San Pedro de Alcántara.
San Pedro de Alcántara, sí, pois pues nada, parabéns aos Pedros de Alcántara.
De Alcántara, eso.
Nada, calcar día os levan
a cuenta. Seguro que pasaron moitas cousas un día como de hoxe,
un 19
de outubro.
Pois a verdade é que sí, moitísimas. Bueno, de entrada decir que hoxe é o Día Internacional da Loita contra o Cancro de Mama. Xa día de por sé importante. Mais, ademais diso, bueno, un 19 de outubro aconteceron, vamos, un montón de cousas e todas elas importantes. Mira, temos que remontarnos ao 202 antes de Cristo.
Amigo meu.
Sí, sí, nas cercanías de Cartago.
Remontámonos lonxe.
Lonxe. Sí. Bueno, podíamos remontarnos
pero
ímolo deixar aí. Pois nas cercanías de Cartago, que hoxendía o que é a actual Túnez, Escipión o africano vencía a Aníbal Barca, no que foi a batalla de Zama. Moitos dirán, isto que nos importa. Pois máis do que imaginan, porque grazas á vitoria romana da Segunda Guerra Púnica, pois coñecemos o mundo tal como o coñecemos, porque se chegara a gañar Aníbal, teríamos un país pois con influencia africana do 100%. Bueno, non solamente o noso país, toda Europa prácticamente, ¿no? Porque era o mundo coñecido daquel entón. Podería cambiar absolutamente todo. Tamén un día como hoxe, no 1453, aí case ao final da Guerra dos 100 Anos, Tras a batalla de Castillon, os franceses tomaban a cidade de Burdeos e despoxaban Inglaterra do seu último territorio no sur de Francia. Esta foi a última operación militar da guerra, pero algúns sostiradores consideran como a fin da guerra. No obstante, a paz firmouse máis aló, firmouse no 1475, no que foi chamada a paz de Picquigny, porque isto, antes as guerras non era unha broma. Esta durou 100 anos, e todo por territorios feudais que mantiñan os reis de Inglaterra en Francia, non? Tú imagínate, menudo lío. Sou rei dun sitio, pero resulta que teño terruños noutro lado, non? E claro, os reis do outro lado, pois non estaban moi de acordo.
Hai que defender o terruño como seña.
Amigo, e aí, bueno, non vexe, pois 100 anos aí de guerra. Aí
en movían nada. Esas pedreiras e cosas destas.
Que tú parabas, eso sí que non, os marcos non se moven, cachina. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1469, no Palacio dos Vivero, en Valladolid, casaban Isabel I de Castela e Fernando II de Aragón, o que foi o preludio da unificación das coroas de Castela e Aragón. Tamén un día como hoxe, no 1493, no Mar Caribe, Cristóbal Colón arribaba á illa de Porto Rico. Tamén un día como hoxe, no 1512, Martín Lutero doctorábase en teoloxía. Tamén un día como hoxe, no 1868, un 19 de outubro, aquí en España, establecíase a peseta como unidade monetaria. Lembranse vostedes da peseta?
Hombre, como non?
De ti sí, claro.
Ainda lembramos a rubia, a peseta rubia esa.
Ti sí, eu tamén.
Porque logo xa nos últimos tempos eran unhas pesetas así feas, pequeniñas.
Sí, eran pequeniñas, así, con unha cor cobrizo, sí, unha cousa así. Pero, o que se facía cas pesetas, me calchina mar. Bueno, botámolas de menos. Bueno, tamén, un día como hoxe, no 1900, na súa casa de Grunewald, ás aforas de Berlín, Max Planck descubría a lei de emisión do corpo negro, a famosa lei de Planck. Tamén un día como hoxe, no 1906, en España, estableceuse 1 de maio como festa nacional. Tamén un día como hoxe, no 1935, a Liga de Nacións establecía sancións económicas a Italia por invadir Etiopía. Porque, bueno, Etiopía tiña aí o emperador Haile Selassie, que estaba recoñecido en todo o mundo, non? Na Liga de Nacións, tiña certo peso internacional. Tamén un día como hoxe, no 1943, o xoven microbiólogo Albert Schatt, de 20 anos de idade, descubría a estreptomicina, ese antibiótico que permitía pois combater a tuberculose, entre outras cousas. Pero claro, tiña un xefe que se chamaba Selman Waksman, e que ao final pois atribuiu o descubrimento, claro, e gañou o premio Nobel de Medicina.
Por algo era xefe.
Amigo, claro. Onde hai patrón, xa se sabe, non manda mariñeiro. Tamén un día como hoxe, no 1960, os Estados Unidos pois comezaban o bloqueo económico e financiero en contra da poboación civil de Cuba. E un día como hoxe, no 1989, moitos lembrarano, Camilo José Cela obtiña o Premio Nobel de Literatura, que foi, bueno, moi soado e moi celebrado. Tamén un día como hoxe naceu o grande poeta e músico brasileiro Vinicius de Moraes, o cantante e actor español Manolo Escobar. Tamén un día como hoxe nacía o novelista británico John le Carré, o músico xamaicano de reggae Peter Tosh, actriz española Fiorella Faltoyano. Esa era asignatura pendente, creo, ¿no? Fiorella Faltoyano, actriz dos 70, sí. Tamén un día como hoxe nacía o cantautor cubano Fran Delgado, o campeón do mundo Evander Holyfield, que despois lle gañou a Mike Tyson, pero depois Mike Tyson quiso a revancha e casi le valle a orella o pobre Holyfield, ? Vamos, non vexas ti como estaba o patio. E un día como xe tamén nos dixaron grandes persoeiros como o trompetista de jazz Don Cherry, como a xornalista e cineasta española Pilar Miró, e directora tamén de Radio Televisión Española
que foi, sí. E tamén por aquelas acusacións de dos traxes que se mercara e non sei que bueno,
foi, infundadas, que al final levaron a xuicio e absolverona. Tamén nos deixaba o xornalista e escritor Eduardo Haro Teclin, tamén un día como xe. Polo tanto, xa ve xosé, 19 de outubro, a de cousas que pasaron, Fumos desde Escipión Africano, en Cartago, hasta Camilo José Cela. Xa me contarás, se non foi un repaso a fondo. Aí
bueno,
andamos.
Pois nada, si como te vexo moi entusiasmado por saber como vai a vir a cousa do tempo, estou disposto a contarcho rapidamente.
Estou seguro de que sí. Imos.
techo ves na casa do pro.
Fai falla seguir ou...?
Pois máis ou menos, bueno, tamén ventea tamén na casa do pro.
Ventea sí. Tamén
Meteo Galicia di que hoxe pois achégase a nós unha fronte moi activa que trae chuvia intensa e ventos fortes. Durante a mañá os ceos parcialmente cubertos. Bueno, cando noten un así agora mesmo no, en a mediados de outubro xa longo, non? Superado o calor do mes de outubro. Un día así con calor un pouco extraña e tal, algo raro pasa, algo ven detrás. Bueno, pois ese é o que está pasando máis ou menos hoxe. Os ceos estarán parcialmente cubertos durante a mañá e a partir do mediodía van a chegar as chuvias. Chuvias que localmente poden ser fortes na metade oeste e zonas altas. Por aquí, no noroeste, quizás algo menos, ou alo menos ese é o que se espera. As temperaturas, as mínimas, experimentaron hoxe un ascenso, e as máximas van a descender a partir do mediodía lixeiramente. Non será un descenso moi acusado, pero un descenso lixeiro. O vento soprará forte de compoñente sur con intervalos moi fortes no litoral e nas zonas altas. Isto hoxe. Mañá martes, quizás notemos un pouco máis esa influencia das baixas presións. Unha fronte sitúase no sueste. Durante a mañá vai nos deixar os ceos parcialmente cubertos con algunha chuvia miúda no sur e no leste de Ourense e nubes baixas no litoral atlántico. A partir do mediodía de mañá, do martes, as chuvias chegarán a toda Galicia, serán máis persistentes pola provincia de Ourense e no sur da provincia de Lugo. As temperaturas descenden, fano lixeiramente, o vento soprará de compoñente sur, moderado, con intervalos fortes na Costa da Morte. Seguimos avanzando na semana, o mércores continuará a influencia das baixas presións, con vento do suroeste. A xornada será de ceos parcialmente cubertos e chuvascos máis frecuentes no sur e no oeste e moito máis illados e ocasionais no tercio norte. As temperaturas quedarán sen cambios significativos e o vento soprará moderado e do suroeste. E non esperamos cambios tampouco para o xoves, segue esa influencia das borrascas e os ventos de compoñente oeste, con ceos parcialmente cubertos e con chuvascos máis frecuentes e intensos na franxa atlántica, xa, o xoves. As temperaturas non experimentarán cambios significativos, o vento soprará frouxo e de compoñente oeste. Parece, por tanto, que ese tempo de borrascas que se nos achega deixaranos algunha chuvia esta tarde, tamén probablemente mañá pola noite, e algunha máis o mércores e o xoves. Cara a fin de semana, pois parece que vamos a seguir tamén con tempo bastante inestable, segundo indican as predicións a medio prazo. O sábado podemos salvar un pouquinho a cousa, podría ser con algo menos de precipitación, pero o domingo agardamos mal tempo. Así que xa ven, tempo revolto para toda a semana, prácticamente. Ainda que nesa primeira parte da semana sin moitas precipitacións. E deixámolo tempo e imos ao repaso das portadas dos diarios, coruñeses nas súas edicións dixitais.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
E como desgraciadamente ven sendo norma habitual, as informacións sobre a COVID-19 siguen ocupando as portadas dos diarios, tamén dos diarios coruñeses. A segunda onda en España casi triplica o número de contagios que a primeira, destaca ahora mismo en titulares a edición digital de La Voz de Galicia. A proporción de falecidos desplómase pese ao boom das infeccións. Ourense supera os 115 ingresados por COVID no segundo día consecutivo de baixada da curva. As seis razóns polas que a letalidade non é tan alta, din un subtitular La Voz de Galicia, na segunda onda morreron 5.230 personas polas máis de 28.000 da primeira, entre outras razóns, bueno, porque se diagnostica antes agora, tamén porque hai moito caso asintomático, afecta, parece que nesta segunda onda, máis a xente máis nova. As medidas anti-Covid máis baratas que ás veces non temos en conta, outro dos titulares de La Voz, unha proposta contra dos confinamentos e pola inmunidade grupal aviva o debate científico. Tamén destaca este diario, La Voz, que un home cúspelle en Ourense a un policía que o reprendeu por non levar a máscara. Que Vox afirma que hai deputados de outros partidos dispostos a apoiar a súa moción de censura. Que Feijóo cree que a moción de censura parece diseñada polo goberno para gañala fácilmente. Un galego co salario mínimo só podría aforrar 84 euros. O suculento negocio das descargas ilegais de peixe espada, entre 300 e 1.200 euros de beneficio. Maroto sobre Alcoa, o goberno chegará onde teña que chegar, e a Luibérica obligada a parar a súa producción por falta de aluminio. Tamén destaca La Voz que a policía lanza unha alerta mundial para buscar o doutor Cuadrado. Non sei se o recordan, pero fai 30 anos xa que desapareceu o doutor Cuadrado dunha forma misteriosa, este doutor coruñés, pois saiu ao supermercado e non se volveu a saber del. Bueno, pois agora, 30 anos despois, a policía lanza unha alerta mundial para buscar ao doutor Cuadrado, reforza a investigación e difunde a posible imaxe actual deste médico coruñés. Máis cousas destaca tamén La Voz que máis de 6.000 madrileños visitaron Galicia durante a Ponte do Pilar. É curioso porque estaban en pleno estado de alarma en Madrid, non se podía sair da capital de España.
Bueno, pero foi como foi, se sabes.
60.000 persoas desplazáronse desde outras comunidades o venres 9. Tamén destaca La Voz que China atopa unha mostra viva de coronavirus en embalaxe de bacalao conxelado. Non se detectaron hasta o momento aparecer contagios da COVID-19 a través da inxesta de alimentos, polo que consideran moi baixo o risco de infección para o público en xeral. E agora imos ao repaso dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares.
Pues, adiante, Paris. Máis titulares de COVID, que Galicia volve a superar os 400 contagios diarios e xa rebasa os 5.100 casos de COVID-19. Tamén que Culleredo está en nivel roxo pola incidencia do COVID-19 xunto a Arteixo e a Laracha. Tamén titula este xornal que a policía pide colabora para reactivar a búsqueda do doutor coruñés Fernando Cuadrado. Tamén que o novo protocolo racionaliza as PCR os nenos. Que os universitarios son minoría nas denuncias do 092 por reunións en pisos. Tamén que as primeiras vacinas que se usen seguramente non serán as mellores, pero salvarán moitas vidas. Tamén titula La Opinión que o pago do ERTE dende abril en Galicia supera os 450 millóns de euros. Tamén que a pandemia roza os 40 millóns de casos mundiais, que Ayuso pide a Sánchez dialogar e volver á restricción zonal. Que a Torre de Hércules vai permanecer pechada hoxe polo temporal costeiro. Tamén que os concellos recaudan pola plusvalía un 27% máis do previsto tras anos de baleiro legal. Tamén que o carril bus de Juan Flórez terá pavimento coloreado e un bordillo que se poderá rebasar. Que arranca o xuízo a 12 independentistas por enaltecer o terrorismo de resistencia galega. Cancro en tempos de pandemia e outro titular que o Sergas pagará 164.000 euros por tardar máis de 2 anos en detectar un tumor de vexiga e panxoliñas para animar as compras. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora os titulares del Ideal Gallego. Este ten titulares deportivos, nunca mellor dito, do Deportivo da Coruña, épica para empezar. É o título máis destacado, o titular máis destacado na portada digital deste diario. Bueno, un partido de sufrimento, primeiro partido do Deportivo da Coruña na segunda división B, de moito sufrimento, creo que foi no minuto 95 ou algo así.
Como cando debe ser, non? Conseguía
romper ese empate 1-1 e finalmente pois a victoria por 2-1. Diante do Salamanca. Tamén destaca este diario que a circulación estáncase un pouco máis do 80% debido á continuidade do ERTE ao teletraballo. Tamén que os expertos agardan que se poida empezar a vacinar no segundo trimestre de 2021, que España sitúase próximo ao millón de contagios entre restriccións e estado de alarma, que os positivos diarios disparanse en Galicia, que o Reino Unido prevé comezar a vacinación contra o virus antes do final de ano. O Partido Popular rexiste unha proposta sobre o Poder Judicial incompatible coa de Sánchez, titula tamén. Tamén sinala este diario que Conde asegura que ninguén pide unha intervención pola forza de Alcoa, e que Javier Losada asegura que se incrementou o ritmo das obras do AVE en Galicia. En área metropolitana destaca el Ideal que o nivel de alerta pola COVID altera os hábitos diarios dos veciños de Arteixo. E así concluimos esta primeira parte de Outra Mirada coa lectura dos titulares da prensa coruñesa. Volvemos enseguida despois do boletín.